Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Аўтары «Рэгнума» вызваленыя ў зале суда.
Як дамагчыся адкрыцця беларускамоўнага універсітэта?
Распавядаць людзям пра стан мовы і пад зваротам пэўным, мы падумаем, куды яго накіроўваць, збіраць подпісы.
Нацыянальная адбор на Еўрабачанні 2018. На каго ставяць эксперты?
Парыначка сам по себе выглядит неплохо, но песня, прям скажем, никакая.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». Абвешчаны прысуд беларускім аўтарам расійскага сайта «Рэгнум». Юрый Паўлавец, Сергей Шыптэнка і Дмітрый Алімкін атрымалі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай.
У сваіх апошніх словах яны не пагадзіліся, што іх артыкулы распальваюць нацыянальную варожасць. Але нягледзячы на тое, што ўсе трое выйшлі з залі суда, прысуд усё ж з'яўляецца абвінаваўчым. Грамадскі рэзананс вакол гэтай справы і вырак асвятляе наш журналіст Артём Мартыновіч.
2 лютага ў мінскім гарадскім судзе быў абвешчаны прысуд па справе аўтараў расійскага сайта «Рэгнум». Сваёй неадназначнасцю гэтая справа выклікала рэзананс у соцсетках і прафесійнай супольнасці. З аднаго боку, абвінавачаныя былі апалагетамі рускага свету. З другога боку, гэта спроба ўладаў кантраляваць СМІ, напад на свабоду слова і непрыемны прэцэдэнт. Небяспечны для незалежных публіцыстаў, якія крытыкуюць уладу. Больш за год яны прабылі ў СІЗА, судовая справа доўжылася амаль 2 месяцы. Прокурор зачытваў абвінавачванне амаль 4 гадзіны. У выніку Юрый Паўлавец, Сергей Шыптэнка і Дмітрый Алімкін атрымалі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Іх прызналі вінаватымі ў здзяйсненні наўмысных дзеянняў, накіраваных на распальванне нацыянальнай варожасці групай асоб. Сергей Шыптэнка выказаў спадзяванне, што гэты судовы працэс будзе пачаткам неких важных змен у грамадстве.
Я полагаю, что, наверное, мы все должны сделать выводы из того, что произошло, и как-то улучшить по ситуации. Я полагаю, что наш процесс, он станет началом изменений к лучшему. И, может быть, кому-то придется переступить через себя, преодолеть какие-то внутренние противоречия.
На пытание об тым, ці изменилось его ставление до белорусской мовы и незалежности, Сергей Шыптэнка отказал, что не глядишь и на то, что он был притягнут да адказнасці, у тым ліку за абразу беларускага народу і яго мовы, сваё стаўленне да ўсяго гэтага не змяніў.
Пажалуй, што я прынцыпіальна сваё адношэнне не змяніў. Што касаецца дыялога, то я думаю, што яго з тюремнай клеткі весці дуже складна, і гэта не та площадка, дзе стоіць абмінюцца мненнямі.
Юрый Паўлавец, якога сустракалі бацькі і сябры, адмовіўся адказваць на пытанне наконт таго, ці будзе ён абскарджваць рашэнне суда.
Не знаю, ещё ничего не знаю, не говорить ничего не буду.
Асуджаныя Алімкін і Шыптэнка плануюць абскардзіць рашэнне суда. Яны могуць гэта зрабіць у 10-дзённы тэрмін з моманту абвяшчэння прысуду. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Арцём. Падсумоўваючы справу «Рэгнум», асуджаны так і не прызналі сваю віны. У апошнім слове назвалі працэс палітычным і плануюць абскарджваць прысуд. Пасля музычнай паўзы звернемся да тэмы выбараў у мясцовыя саветы. Як мары змяніць свет заводзяць беларускіх дэпутатаў у пад'езд без лямпачкі. Даведайцеся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Выбары дэпутатаў мясцовых саветаў адбудуцца 18 лютага. Найбольшая канкурэнцыя ў Мінску. На 46 месцаў у Мінгарсавеце змагаецца 345 чалавек. А гэта больш за 6 чалавек на месца.
Сярод кандыдатаў ёсць прадстаўнікі апазіцыі, праўладныя вылучэнцы, незалежныя кандыдаты ды прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Еўрарадыё паразмаўляла з кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў і параўнала іх мэты з рэальнымі перспектывамі. Перадаю слова Машы Калеснікавай, якая падагульніць гэтую тэму.
Яны абяцаюць захаваць зялёную зону, панізіць падаткі, разабрацца ў канфліктах з суседзямі, забараніць прымусовыя суботнікі і нават адмяніць паборы ў школах. Былыя дэпутаты усміхаюцца. Гэта немагчыма. Ну, а гэта паспрабуйце. Напярэдадні выбараў Еўрарадыё паразмаўляла з кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў і параўнала іх мары і мэты з рэальнымі перспектывамі. Арсём Галавей – самавылучэнец. Высоўвае сваю кандыдатуру ў дэпутаты на Каменагорскай выбарчай акрузе – нумар 35. Мяркуе, што адна з галоўных магчымасцяў дэпутата уплываць на размеркаванне фінансаў як горада, так і раёна. Па меншай меры, хацеў бы, каб грошы ішлі на развіццё інфраструктуры.
Каменная горка – это густонаселённая, это молодой район. Много проживает семей, что немаловажно, очень много детей. И как бы жилья настроили достаточно много, но на сегодняшний день первая проблема, которая просто на самом деле на поверхности, это отсутствие площадок таких многофункциональных, где бы развивались дети. Я сейчас говорю, наверное, о спорте, об активном отдыхе. В первую очередь, конечно же, надо слушать людей. Это важно. Где бы эти площадки хотелось бы разместить?
Змітер Кавалгін падаецца ад аб'яднанай грамадзянскай партыі па Купрыянаўскай выбарчай акрузе нумар 21. Лічыць, што абавязкі дэпутата – гэта перш за ўсё збор пытанняў грамадзян і спробы іх вырашэння.
Основная проблема сейчас для нас – это поликлиника. У нас поликлиника фактически худшая в городе. Поликлинику нам обещают на протяжении уже более чем 10 лет. Даже выделяли для нее деньги в 2015 году, но потом эти деньги куда-то исчезли. Ну и вот мы сейчас собираем подписи за новую поликлинику.
Самовылучэнец Олег Корбан представляе грамадскае аб'яднанне «Альтернатыва» і падаецца ў дэпутаты па Кальварыйскай выбарчай акрузе нумар 38. Ён марыць пабудаваць мост паміж жыхарамі акругі, уладай і камунальнай службай.
Нават калі можна побачить новый дом, с першага погляду можа падацца, што няма ніякіх праблемаў, але калі запытацца ў жыхароў, то і там праблемаў будзе хапаць. Апроч таго, тут ёсць і прыватны сектар, і сталінкі, і хрушоўкі. Вельмі шмат праблемаў то, чаго хвалюе людзей, пачынаючы ад пад'езда, дома, дваравой тэрыторыі, паляпшэння інфраструктуры. Ёсць мясцовы сквер, называецца Тучынскі сквер, самы аварыйны ў Менску. Ось.
Мікіту Семяненку ведаюць многія беларусы як вельмі упэўненага кандыдата. Сябра руху за свабоду падаецца па Кунцаўшчыцкай выбарчай акрузе нумар 34. Абяцае, што калі стане дэпутатам, не будзе хавацца ад сваіх выбарцаў і будзе заўсёды для ўсіх даступным.
Буду выконваць менавіта тое, што я казаў сваім патэнцыйным выбарцам падчас збору подпісаў. А менавіта настойваць на адмене пабораў у школах і дзіцячых садках на так званыя дзверы жалюзі на новое кресло директору, вызволить наших наставников и лекаров от паперовой волокиты, от подписок на никому не потребные журналы, газеты.
Каб параўнаць мэты і мары кандыдату з рэальнымі перспектывамі, мы датэлефанаваліся да экс-дэпутата Мінгарсавета Юрыя Воскресенскага і папрасілі яго падзяліцца сваім досведам працы.
Мінскі гарадскі исполнительный комитет, он должен быть при совете депутатов. Но у нас все наоборот. То есть все документы, все нормативные акты разрабатывают горосполком, а депутатам лишь выносят раз в месяц собираться на сессию, а то и реже для их утверждения. Соответственно, даже если утвердить что-то не хочешь утвердить, ну времени разработать и возможностей технических нету, их просто не существует. Поэтому все принимают то, что разрабатывает горосполком, а должно быть наоборот.
Суразмоўца пожадаў кандыдатам поспехаў на выборах, але папярэдзіў, что мары не заўжды здзяйсняюцца. И замест того, каб мяняць свет, часам прыйдзецца мяняць у пад'ездах перагарэўшыя лямпачкі.
Разочарование у меня самое главное, инициативу подавляют, в том числе мои инициативы. Гребут одной гребенкой даже на том уровне. То есть, если ты проявляешь инициативу, значит, ты почему-то неблагонадежный. Вне зависимости на благо власти или не на благо власти, ну, ты все равно лишний раз суетишься. А зачем ты суетишься? Если есть кому суетиться, целый горосполком сидит.
Тем не менее, былы депутат раіць усім, кого абяруць, пропоновать свои инициативы, прислуховываться до жыхароў округи и разуметь, что жыццё идзе наперед, и город повинен развиваться. Служба информации Еврорадио.
Дякую, Маша. Запрашаем так само за темой выбора у мясцовые советы сачыць на нашей сторонце в интернете euroradio.fm.
А после выпуску новинов и музычной паузы звернемся до темы цалкам беларускамоўнага университету. Ці магчыма его створить у Беларуси у хуткім часе. И ці можна у гэтым дапамагчы збор подпісаў, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. На сёння толькі каля 10% школьнікаў і толькі каля 0,5% студэнтаў вучацца ў Беларусі па-беларуску. У краіне няма ніводнай ВНУ з выкладаннем усіх прадметаў па-беларуску. Намер дамагчыся адкрыцця такога універсітэта яшчэ летась агучыла дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. Але відавочна з руху ў гэтым кірунку пакуль не назіраецца.
Лідар «Молодого фронту» Змітер Дашкевіч заклікає зладзіць збор подпісаў у падтрымку беларускай мовы за стварэнне нацыянальнага беларускага універсітэта. Ці дапаможа гэта з'яўленне ў Беларусі першага цалкам беларускамоўнага універсітэта? Ці патрэбны такі універсітэт беларусам? Абмяркуем непасрэдна з лідрам «Молодого фронту» Дашкевічам, а я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Мой сённяшні госць Змітер Дашкевіч. Гаворым пра беларускамоўны нацыянальны універсітэт. Змітер, а ён нам трэба?
Прывітанне. Ён нам трэба і не адзін.
А навошта? Вот хапаеш універсітэтаў, інстытутаў, іншых вышэйшых навучальных устаноў.
Я лічу, што для людзей, якія жадаюць вучыцца на беларускай мове, ствараюцца такія антыумовы для таго, каб чалавек ці гвалтам дамагаўся гэтага права, ці проста лічыў за лепшы вот не ўвязвацца ў гэтую барацьбу, а вучыцца так, як даюць магчымасць. Даюць магчымасць толькі на расійскай мове.
Такім чынам атрымліваецца, што вы за тое, каб дзяржава альбо адкрыла новы універсітэт, дзе будзе выкладанне па-беларуску, альбо існуючы перавяло на выкладанне на мове.
Угу. Ідэя палягае ў тым, каб 21 числа у міжнародны дзень роднай мовы выйсці ў Менску, в іншых гарадах, дзе хто збярэцца з думкамі, сіламі, стаць і збіраць подпісы, распавядаць людзям пра ідэю, пра стан мовы і пад зваротам пэўным мы падумаем, куды яго накіроўваць, збіраць подпісы.
У нас ёсць запіс, Алена Анісім адказала на тыя ж пытанні і пра вашу ініцыятыву. Вот, калі ласка, паслухаем.
У Беларусі на сённяшні дзень няма магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю на беларускай мове. Як пад вялікім пытаннем знаходзіцца ўвогуле адукацыя з беларускай мовай навучання. Таму гэта непасрэдная задача ТБМ прабіць вось гэтую сцяну, якая, як мы бачым, вядзе да таго, што грамадзяне ў нас, наша маладое пакаленне выхоўваецца, скажам так, не ў зусім патрыятычным духу. І гэта ставіць пад пагрозу незалежнасць краіны. Мы ставім задачу згуртаваць грамадства і заснаваць прыватную установу адукацыі універсітэт беларускай мовы навучання. Усё падрыхтавана для рэгістрацыі такой установы адукацыі. Іншая справа, што нам ужо неаднаразова адмаўлялі ва ўзгадненні назвы. І на наступным тыдні я спадзяюся, што гэтае пытанне ўсё ж такі будзе станоўча вырашана. Як толькі гэта пытанне будзе вырашана, мы адразу абвесцім пра гэта публічна.
Такі збор подпісаў, які Змітер Дашкевіч прызначыў на 21 лютага, дзень прыняцця першай установчай граматы БНР, ён гэты збор подпісаў будзе на карысць вашай ідэі?
Я не размаўляла з Дашкевічам, ён да нас не звяртаўся і нічога пра гэта не казаў. Таму ідэю ягоную, мэту ягоную я не ведаю. Я не думаю, што гэта можа пашкодзіць, таму што гэта, ну, узрушыць, напэўна, пэўны клас, напэўна, надасць піару самому Змітеру, але з намі ён гэтых сваіх дзеянняў не ўзгадняў.
Ну вось, Змітер, па-першае, ўсё ж такі спадарні Анісім і ТБМ выступаюць за тое, каб гэта быў прыватны універсітэт, дзе, адпаведна, трэба будзе за навучанне плаціць грошы. Вы ўсё ж такі за тое, каб дзяржава паклапацілася пра гэта?
Да я лічу, увогуле не важна. Прыватны, не прыватны. Вельмі добра, каб дзяржава стварыла ўмовы для таго, каб людзі маглі вот, там, у нас праблема, там, дзе знайсці садочак беларускамоўны. Мы хацелі б там і самі стварыць яго, да? Ну, паспрыяць там нейкім людзям, якія больш у гэтым разумеюць, маюць больш досвед, каб былі юрыдычныя ўмовы для стварэння там садочкаў, школ, універсітэтаў прыватных. Канешне, гэта было б на карысць. І, канешне, гэта здымала б многія праблемы. Ну, я яшчэ раз кажу. На маю думку, галоўная ідэя гэта звяртаць увагу на гэтую праблему і, ну, хто ведае, мы жывем таксама па пэўных законах фізікі. Энергія нікуды не знікае безмэтна, да? Яна робіць сваю працу, вада камень точыць. Лічбы пра там 0,3-0,4% ад 1% студэнтаў, якія вучацца па-беларуску, жахлівыя. Чым больш людзей будуць пра гэта ведаць, тым больш будзе ў грамадстве згоды пра тое, што беларускую мову трэба падтрымоўваць. Ось гэтыя лічбы, яны як нішто іншае даказваюць, што ў Беларусі пад прыкрыццём закона аб дзвюхмоўі адбываецца фактычны этнацыд беларускай нацыі. Прыкрываючыся раўнапраўем моваў, дзяржава, чынавенства нішчыць беларускую мову.
Ваша задума, ваша ідэя і тое, што вы плануеце рабіць, яно якбы ідзе паралельна сумесна з тым, што робіць Анісім і ТБМ, ці кожны ідзе сваім шляхам?
Яно не супярэчыць адзін аднаму, я мяркую. У Анісім ёсць свае рычагі ўплыву. Дзякуй Богу, што яна выкарыстоўвае тое прызначэнне, якое мела месца колькі там пару гадоў таму, да? Добра, калі чалавек чагосьці даможацца, гэта будзе карысна для беларускай справы. Мы, наколькі нам дазваляюць сілы, занятасць працоўная, таксама нешта спрабуем рабіць, не прэтэндуючы на месіянскасць. Чым больш будзе звернута ўвагу на стан беларускай мовы ў гэтыя вот дні, там дзень міжнароднай мовы, дні святкавання, рыхтавання да стагоддзя БНР, тым лепш для ўсіх.
То есть вы лічыце, што падчас збору подпісаў вам у вас атрымаецца там пагаварыць з людзьмі, пакамунікаваць, як кажуць, і пераўпэўніць, даказаць, што нам трэба навучанне на роднай мове.
Мы маем такі досвід збору подпісаў за сцяг белачырвона-белы, за беларускую мову мы збіралі ў годзе 10-м, проста там трошку некарэктныя паставілі мэты перад сабой. Я сведчу, што ён, ну, уплывае на нейкую колькасць людзей, уплывае. Натуральна, не на ўсіх, ёсць некаторыя, ходзяць побач там пракляці выкрыкваюць.
Збіраліся подпісы за сцяг, было сабрана вельмі шмат. Чакалася б паглядзіць улада на тое, колькі людзей за сцяг, і, можа быць, ну, калі не дзяржаўным, то дазволіць яго, але выніку ніякага, як я разумею, ці ўсё ж такі ёсць?
Мы ад пачатку не спадзяваліся, на, ну, не мелі ілюзій пра нейкі дзяржаўны вынік. І ўвогуле так разважыць, я лічу, шкодна, каб бандыцкая ўлада хадзіла бы пад белачырвона-белым сцягам. Няхай бандыцкі рэжым ходзіць пад сваім сцягам, это лагічна і гэта праўдзіва. Але тая кампанія засведчыла, што ідэя белачырвона-белага сцяга, абмеркаванне выйшла на агульнанацыянальны ўзровень. Да Выцька там сядзеў у студыі, распавядаў там, як подпісы збіраюць, як бы ён сам паставіў подпіс, але чаму не пасадзілі гэтых вот бандытаў, которые там, да? Вось. І, ну, гэта абмяркоўвалася на дзяржаўным узроўні. Гэта добра. У сітуацыі, калі вырасла цэлае пакаленне, ну, ў прынцыпе, от я з такім раней не сутыкалася, але зараз усё часцей. Моладзь там па 18-20 гадоў, у прынцыпе, не разумее, калі тым кажуць, што такое белачырвона-белы сцяг. І, мажліва, многія не разумеюць, калі тым кажуць, што такое беларуская мова. І чым больш пра гэта гаворыцца, нават такіх сціснутых умовах, як мы маем, тым лепш.
Вядома, гэта выказванне пра тое, што лепшая абарона дзяржаўнай мяжы гэта мова нацыянальная. Я думаю, што і ўлады, па ідэі, павінны гэта разумець. А ўлады ж і той же самы Лукашэнка вельмі моцна выступае за суверэнітэт, незалежнасць, каб там нікуды нішто, каб не захаваць сваю ўладу і гэтак далей. Няўжо яны тады не разумеюць, што трэба не просто падтрымліваць, а развіваць развіццё беларускай мовы?
Я мяркую, в апошні час такое разуменне ёсць у Лукашэнка і ягоных памагатых. Неяк няўклюдна, але яны спрабуюць разгарнуць эту машыну, якая 20 гадоў працавала на еднасць з Расіяй. Але Лукашэнка тут такой складанай сітуацыі, я мяркую, як тая малпа, якая не ведае, куды ёй мятнуцца, ці то яна разумная, ці то яна прыгожая. З аднаго боку відавочна, што і мова, і пагоні, і белачырвона-белы сцяг гэта ёсць тымі атрыбутамі, якія дапамагалі памацаваць незалежнасць, ідэнтычнасць, адпаведна і ўладу таго, хто цяпер уладарыць. І таму вот пэўныя зрухі мы назіраем, але з іншага боку, гэта ж і небяспека. З іншага боку Лукашэнка разумее, што людзі, якія будуць выхоўвацца на ідэях БНР, белачырвона-белага сцяга і мовы, гэта тыя людзі, якія не падтрымаюць яго ў бліжэйшай перспектыве. І таму вот яны, як тая малпа, разрываюцца і не ведаюць, куды ім кінуцца.
Вернемся да 21 лютага. Ўсё ж такі распланавана, колькі людзей, дзе будзе стаяць, колькі па часе будуць стаяць, ці вот гэта твая прыватная ініцыятыва, вот я, Дмітра Дашкевіч, выйду, буду стаяць.
Ну, гэта збольшага мая ініцыятыва і некаторых актывістаў Маладога фронту. Я думаю, бліжэй да даты будзе вядома, мы агучым, колькі ў колькіх месцах будзе весціся збор.
У нас, канешне, лібералізацыя, але чаго можна чакаць?
Да можна чакаць усё, што заўгодна.
І як заўсёды ты гатовы, там дзе-то там торбачка з стаіць, каб на суткі?
Ну, уже нават не торбачка, это ведаеш, калі арганізм малады растушы, там цікава, каб эта торбачка там з лустай сала была нарэзана. Можна уже і так пасядзець на этой кашцы.
У цябе дзеці малыя. Дарэчы, колькі?
4 гады будзе Мары і 2 гады вось у лютым будзе Давіду.
У вышэйшую навучальную установу з 16 гадоў. Як ты думаеш, за 12 гадоў, каб Мара магла паступіць, здзейсніцца мара, адкрыецца ўніверсітэт такі беларускамоўны ці не ўсё ж такі?
Я думаю, што здзейсніцца.
Нагадаю, што Дмітрий Дашкевіч, лідар Маладога фронту, распавёў Еўрарадыё пра ідэю стварэння нацыянальнага беларускага універсітэта і ягоныя планы па зборы подпісаў з гэтай нагоды. Цалкам размову слухайце і глядзіце на eurorado.fm.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў спорту, пасля чаго звернемся да тэмы Еўрабачання 2018 і меркавання экспертаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Да фіналу нацыянальнага адбору на Еўрабачанне засталося крыху больш за два тыдні. У фінале выступяць 10 выканаўцаў. Сярод іх і гурт «Шуман» ды спявак Алексеяў, якія ўнеслі папраўкі ў тэкст і мелодыю сваіх песен. Наша журналістка Маша Калеснікава на працягу тыдня гутрыла з маладымі ды амбітнымі выканаўцамі, якія хочуць праставіць Беларусь у Еўропе, а таксама з музычнымі экспертамі. Падрабязней пра фінал нацыянальнага адбору даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
It must be something that we call love. Wherever I go, I'm coming.
16 лютага ў Беларусі вызначыцца артыст, які паедзе ў гэтым годзе на Еўрабачанне. Хто б гэта мог быць, мы спыталі ў міжнароднага дуэта экспертаў, акулы расійскай музычнай журналістыкі Арсемія Троіцкага і дыназаўра беларускага шоу-бізу Уладзіміра Максімкава. Як не дзіўна, абодва эксперты з 10 прэтэндэнтаў вылучылі адну і тую ж стройку артыстаў, якія заўважныя на фоне астатніх. Гэта Алексеяў, Гюнеш і Шума. Правда, па іх нашы суразмоўцы праехаліся таксама цягніком. Такім чынам, Арсемій Троіцкі мяркуе, што песня галоўнага фаварыта адбору Алексеева не мае патэнцыялу на перамогу.
Думаю, што шансов у этой песні не рана абсалютна безлікая. Парнішка сам па сябе выглядзіць неплоха, но песня, прям скажам, никакая. К тому же меня очень смущает то, что он поет по-английски.
Затое Владимир Максимков перакананы, что Алексеев – наилепший выбор для Белтелерадиокомпании.
И для Белтелерадиокомпании это удачная находка. На мой взгляд, вполне он может ехать, вполне он может представлять нашу страну. Я в этом смысле далек от вот этих от понимания, что они это обязательно, давайте проверим паспорт до восьмого колена.
Артемий Троицкий лишит, что наилепшие шансы на перемогу у гурта «Шума».
Белорусская группа, вот они поют на белорусской мове. Ну и, в общем-то, песня неплохая. Я бы сказал, что она не совсем в евровизийном формате, но, по крайней мере, эта песня что-то слышится родное. То есть эта песня запоминается, интересно она звучит фонетически.
А Максимка укажет, что песня «Шумы» не имеет шансов у Лиссабоне.
Песня, конечно, вообще никаких шансов на победу не имеет, но она такая очень милая и действительно современная. В какой-то степени эта песня даже лучше, чем в Евровидении.
Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Я нагадаю, што украінскі поп-спявак Алексеяў ўжо нават выпусціў кліп на конкурсную песню «Forever». Таксама еўрапейскія букмекеры пачалі прымаць першыя стаўкі на фаварытаў Еўрабачання. Як не дзіўна, Беларусь упершыню за 15 гадоў не замыкае спіс букмекерскіх ставак, а наадварот уваходзіць у першую двадцатку фаварытаў. Таму запрашаю сачыць за Еўрабачаннем 2018 разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Stone Temple Pilots записали первый альбом со своим новым вокалистом Джеффом Гудом, который был представлен публике 14 листопада минулого года. Как поведомил гурт, релиз лонгплея отбудется 16 соковика. Это будет первый альбом команды за последние 8 годов. У альбоме будет 12 композиций. И Amax выпустили свою 7-ю пластинку под названием «A Leaf in New Light». Пласінка складаецца з 9 трэкаў, адзін з якіх, па словах Крыса Корнера, магчыма, з'яўляецца самай шчаслівай песняй з усіх калі-небудзь напісаных. Ключавой жа ідэяй альбома аўтар лічыць здабыццё гармоніі і згоды з самім сабой. «A Leaf in New Light» ўжо даступны для праслухоўвання на ўсіх музычных платформах. Ніл Янг зняўся ў вестэрне пад назвай «Парадокс», рэжысёрам і сцэнарыстам якога выступіла вядомая амерыканская актрыса Дэрыл Хана. У фільме таксама заяўлены вядомы кантри-співак і сябра Янга Віллі Нельсон. Саундтреком до стужки стала музика Ніла Янга і гурта «Promise of the Real», удільники якого – сини Віллі Нельсона, так само задійнішені у проєкті. Прем'єра відбудеться у сакавіку на фестивалі у Техасі. Том Йорк записав музику для міні-фільму компанії Rage and Bone, яка випускає вопратку. Фронтмен Radiohead уже не перший раз упрацьовуючи з маркою. За останні роки він неодноразово писав музику адмислово для модних показів. На цей раз його попросили створити саундтрек для цілого фільму, який компанія випускає напередодні тижня моди. У здимках ролика взяли уділ актери Енсел Ергард і Кейт Мара. Майк Шинода анонсував вертання сольним проєктом після трагічної гібелі другого вокаліста Лінкін Парк Честера Беннінгтона у липні минулого року. У жнівні Шинода виступить у Японії у межах фестивалю Summer Sonic Festival. На минулому тижні музика нечакана для усіх випустив міні-альбом Post-Traumatics, присвячений Честеру Беннінгтону і будучині Лінкін Парк. Разом з тим Майк повідомив про свій намір протягувати співпрацівництво з гуртом у Твіттері. І ще після протяглих перемовів були удільниці британського гурта Spice Girls усі ж прийняли рішення про уз'єднання. Вікторія Бекхем, яка раніше неодноразово зривала плани колективу виступити знову, у кінчатковому виніку погодилася. Кожна удільниця у межах реюніону отримає маль 15 мільйонів доларів. Означається, що у планах Spice Girls – телевізійні проєкти у Японії, рекламні кампанії і створення альбома з головних хітов гурта. Гэта було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.